Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Pred krsto papeža Frančiška še vedno nepregledna množica žalujočih vernikov.
O dediščini papeža Frančiška škofom Antonom Jamnikom.
Vlada Zalarju prižgala rdečo luč za nov mandat na čelu Ljubljanske psihiatrične klinike.
Vreme danes še nekaj krajevnih ploh in neviht, ki bodo jutri popoldan oslabele. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Oddajo je uredil Marcel Krek, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan.
Papež Frančišek, romar upanja.
Število ljudi, ki so se papežu Frančišku od včeraj poklonili v Vatikanski baziliki svetega Petra, se približuje 100 tisoč. V Vatikanu je tudi naš novinar Alen Salihovič, ki se bo iz Rima oglašal do nedelje. Tudi sam se je pred nekaj urami poklonil pokojnemu svetemu očetu in takole strnil prve vtise.
V Vatikanu se že pozna, da prihaja vse več romarjev. Čeprav to ni bilo mogoče začutiti danes, ko sem sam se podal čez sveta vrata do krste papeža Frančiška. Vsega skupaj mi je vzelo 15 minut, samo pa lahko, ker ni bilo gneče. Vsi tisti, ki smo bili v tej skupini, dlje časa postali ob njegovi krsti, zmolili rožni venec, se mu priporočili. Bilo je lepo videti številne obraze, solzami v očeh, tudi številne invalide na invalidskih vozičkih, prav tako številne družine se prihajajo poslavljati od papeža Frančiška. Prav lepo je bilo videti dojenčke, vozičke in vse to prav milostno. In zunaj pred baziliko je že čutiti, da se bo zgodilo nekaj velikega. Torej, sobotni pogreb nad Vatikanom ves čas priletjava helikopter. Prav tako je moč slišati in videti delegacije, tuje delegacije, ki prihajajo v Vatikan. Številne novinarske ekipe so tukaj. Do sedaj je bilo izdanih že več kot 2000 akreditacij, še 4000 akreditacij čaka na potrditev oziroma 2000, vsega skupaj 4000, tako da je gneča tukaj v večnem mestu vse večja, gotovo bo še več romarjev v jutrišnjem dnevu, številni prihajajo iz Slovenije že danes, denimo romarji pod vodstvom vojaškega vikarja Mateja Jakopiča, z njimi se bom zvečer tudi srečal, poskušal kaj posneti, predvsem vtise potem, ko so se tudi sami sprehodili mimo krste papeža Frančiška. Seveda pa jutri pričakujemo že veliko množico mladih, ki prihajajo na jubilej najstnikov, tako da se bo ta konec tedna prepletalo tako žalost z veseljem, jubilejem najstnikov, ki se bo sklenil v nedeljo.
Ob vernikih v Vatikan z vseh koncev sveta prihajajo tudi kardinali. Na včerajšnji drugi kongregaciji so se zbrali 103, danes jih je bilo že 113. Kaj so določili in kako bodo potekali naslednji dnevi, pa v prispevku Marta Jerebič.
Na včerajšnjem zasedanju so določili program Maš za dušnic v devetdnevnem žalovanju. To se bo začelo v soboto s pogrebno mašo, nato pa bo mašo vsak dan daroval drug kardinal. Bogoslužja bodo odprta za vse, vendar pa bo posamezni dan v ospredju ena od skupin, ki so na poseben način povezane z rimskim papežem. Naprimer zaposleni v Vatikanu, rimska kurija, kardinali in člani redovnih skupnosti. Danes so kardinali na zboru določili, da bo v času kongregacij pridige imel opat v baziliki svetega Pavla Donato Oljari, pred konklavom pa nekdanji papeški pridigar pater Raniero Cantalamessa. Ob koncu današnjega dopoldanskega zasedanja se je zvrstilo tudi 34 govorov, s čimer se je začela razprava o cerkvi in svetu, kot jo v času izpraznjenega Petrovega sedeža predvideva konstitucija Univerzi Dominici Gregis. Pot zadnjega potovanja papeža Frančiška od bazilike svetega Petra do bazilike Marije Velike bo dolga približno 6 kilometrov. Ljudje se bodo ob pogrebnem sprevodu lahko še zadnjič poslovili od papeža. Kot je povedal Bruni, se bo televizijsko pokrivanje končalo pred vhodom v Baziliko Marije Velike. Na tamkajšnjih stopnicah bo mesto za slovo od papeža dobila skupina revnih in pomoči potrebnih, ki so imeli v Frančiškovem srcu vedno posebno mesto. Molitev ob papeževem grobu pa bo možna od nedelje zjutraj naprej.
Ko se poslavljamo od papeža Frančiška, se obenem spominjamo vsega, kar je naredil v 12 letih vodenja katoliške cerkve. Na njegov pontifikat se bomo tokrat ozrli z ljubljanskim pomožnim škofom Antonom Jamnikom. V studio ga je povabila Helena Križnik.
Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Vest o smrti papeža Frančiška je presunila mnoge. Res je, da je okreval po hudi pljučnici, zaradi katere je bil tudi več kot mesec dni v bolnišnici, a ker so temu sledile spodbudne informacije o njegovem zdravstvenem stanju, ker smo tu in tam lahko tudi spremljali, kako se je nakratko pojavil v javnosti, je bilo kar težko verjeti sporočilu, ki je prišlo iz Vatikana v dopoldnevu velikonočnega ponedeljka. S kakšnimi občutki, gospod škof Jamnik, ste ga sprejeli vi?
Bil sem ravno na birmi v Ivančni Gorici in na koncu po svetem obhajilu je prišel mežnar za kristije, pa mi na uho pove, da je umrl papež Frančišek. Jaz pogledam, prašen, ker seveda prejšnji dan smo ga spremljali na veliko noč, kako je še podelil blagoslov mestu in svetu in potem šel še med množico. Seveda pogledam na telefon, na internet, na našo spletno stran škofovske konference in dejansko je bilo že objavljena novica. Seveda človek žalosten, papež Frančišek je tako zaznamoval življenje cerkve, sveta, vsakega človeka na svoj način, tudi moje osebno, ko sem se kar nekajkrat lahko srečal z njim in so bila ta srečanja zelo prisrčna. Ampak potem je bilo pa zanimivo, ko to povem, pa reče eden v cerkvi tako na glas, zmolimo kaj za papeža in potem zmolimo in na koncu en pa še zaploska. Znamen je hvaležnosti, da je bil papež Frančišek z nami, tako da po eni strani seveda je to žalost, po drugi strani pa hvaležnost, da je bil z nami, da ga je pravzaprav Bog tok časov vodil, da je bil več kot 12 let Petrov naslednik in kljub mnogim boleznim tudi že prej je bil krhkega zdravja, ampak imel je neverjetno voljo do življenja, eno tako milino, srčnost in zdi se mi, potem, ko zdaj nazaj malo razmišljam, lepše se pa res sebi mogel posloviti. Na veliko noč objame še ljudi dobesedno, se poslovi, jih blagoslovi, drugo jutro na velikonočni ponedeljek pa odide k stvarniku. Sem se spomnil zdaj v teh dnevih na kakšno misel, tako koliko me razlagajo, veste, kakšen oče, mama in pa kakšen od domačih sorodnikov umira, pa rečejo, ko smo se vsi zbrali, pa smo vsi prišli, pa je oč vedel, da smo doma, potem je pa odšel k dobremu Bogu. Tako da, hvaležni za to, da nam je zapustil izjemno bogato dediščino in povabilo, da iz tega potem tudi živimo.
Papež Frančišek je bil prvi neevropejec na Petrovem sedežu po 12 stoletjih, prvi južnoameričan, prvi argentinec in prvi jezuit, ki je vodil cerkev. Bil je tudi prvi, ki si je nadel ime po asiškemu boščcu. Prvi je bil v marsičem. Kaj bi dodali sami, škof Jamnik?
Ja, marsičem je bil papež, se mi zdi, prvi vsak papež prinese neko novost, nekaj svojega in svoj vidik. V teh dnevih sem prebral eno misel, da je sveti Janez Pavel učil, kaj verujemo, da je Benedikt učil, zakaj verujemo, papež Frančišek pa, kako verujemo. Zanimivo se mi dela ta razlaga. Se pravi, pri njemu je bilo predvsem značilno to, kako na evangeliji živimo vsakdanje življenje, predvsem tem svojim socialnim čutom, skrbijo za revne, najbolj potisnjene na rob družbe. Potem zelo, zelo blizu je bil mladim otrokom s posebnimi potrebami. To se mi zdi še posebej pomembno. Vsako življenje ima svoje dostojanstvo, ima neskončno vrednost pred Bogom. Potem se mi zdi, da je bil zelo blizu migrantom, zapornike obiskoval. Skratka, to svojo milino s tem socialnim čutom je pa gotovo dal en prav poseben pečat, tudi recimo okrožnici, vsi bratje, ne, ker je posebej poudarjeno to vesolno bratstvo. In zanimivo, tam je vedno v tretjem poglavju nagovorjen stavek, ko pravi, tam, kjer je druščina, kjer smo skupaj, kjer je občestvo, tam je življenje. Kjer je pa samo človek, ego, jaz, kapital, moč, tam je pa smrt, tam je pa tema. Se pravi, ta socialni čut je bil zelo močan, hkrati pa tudi primeren smisel za humor imel. Morda, če gledamo papež zdaj nazaj, eden, ki je bil najbolj značilen potem, presenečal je, zelo je presenečal, mimo protokole, kar koga pozdrav, obiskal. Spomni se, sam malo po izvolitvi, se pravi, 13. tretjega je bil izvoljen, 2013, potem je bilo pa konc julija, pa že srečanje mladih v Rio de Janeiro. No in potem so je bilo srečanje škofi in ja, sem rekel, kaj ne rečem, ko bo papež prišel mimo, rečem, Slovenija vas pozdravlja, moli za vas. O, Bog blagoslavi Slovenijo in so se zelo zapomnil tisti pozdravnega objem po ramah tako potreplja. To je tudi bilo nekaj značilnega. In tudi po tem vseh srečanjih, zadnje je bilo, se spomnim, leta 2023 v Rimu, ko smo imeli komisijo škofovskih konferenc Evropske unije, sem je takrat izvolen za predsednika komisije za etiko in so mu predstavili vsakega od nas, kot tiste, ki smo sprejeli te službe. In papež zanimivo, tako potrepla zopet Slovenija, Bog blagoslovi Slovenijo, potem pa poudari, blizu bodite ljudem, radi imejte ljudi. To se mi zdi, da je bilo nekaj takega prav posebej zanimivega. In tak sproščen stil, odnos, konkretni človek, je bil za njega pomemben.
12 let smo pozorno poslušali tudi njegove besede, nagovore, brali njegove okrožnice, apostolske spodbude, poslanice, spremljali njegove poti, njegova srečanja. Ali lahko že zaznamo kakšne sadove njegovega pontifikata?
Seme je bilo posejano v teh letih. Sadovi navadno pridejo seveda kasneje. Klipa gotovo to seme predvsem tudi v odnosih od, recimo, z muslimani, z drugimi verami. Ko sem bil v azijskem svetu, se spomnim v Indiji ali pa v Južni Koreji, so se ga zelo zapomnili, kako je tudi budiste, druge sprejel, skratka ta medverski dialog, mislim, da zelo, zelo intenzivno traja. Vse so ga že prej papeži, predhodniki začeli, ampak se nadaljuje. Potem konkretni sodovi, se mi zdi, so tudi, ko gre za mir v Ukrajini, čeprav bi jih pričakovali seveda bistveno več, papež se je srčno želel, da bi se vojna v Ukrajini končala, to trpljenje, neznosno trpljenje, pa ko gre za Gazo, pa ko gre za Afriko, za Sudan, ko gre za Mjanmar, se pravi, predvsem za te je imel izjemen občutek, se mi zdi, da, ko se pogovarjam tako le z ljudmi, tudi ko niso verni, pa niso kristijani, so drugih prepričan, da je nek tak zelo konkreten sad, da je v ljudeh, iskalcih, v mnogih drugačnih prepričanj spodbudil nekaj dobrega, nekaj plemenitega oziroma to, da je biti kristjan, da je biti veren nekaj, kar prinaša v človeško življenje upanje. In druga stvar, ki se mi zdi tudi zelo konkretna, pa je to vesoljno bratstvo in skrb za okolje. Na marsikakšni konferenci, kdo papež že citira, pa reče, tako kot je zapisal papež, letos je 10 let okrožnice Laudato Si, in kot je zapisal papež te okrožnici, se pravi, skrb za okolje je naša primarna dolžnost. Skratka, mislim, da so konkretni sadovi že, seveda se bodo pokazali kasneje.
Škof Jamnik, vi ste predsednik kongregacije katoliških medijev pri Slovenski škofovski konferenci. Tako kot je bil odprt papež do vseh ljudi, je bil odprt tudi do novinarjev, do njihovega dela. Kako ste videli ta njegov odnos do medijev?
Vse njegove poslanice za praznik Frančiška Saleškega so poudarjale, recimo, lansko leto se posebej posvetil umetni inteligenci, kako je sicer lahko pomembno sredstvo, ampak to mora biti samo sredstvo, ne pa tisto, kar ustvarja namesto nas, ne sme to zapostavljati naše ustvarjalnosti, duha in tako naprej. Letošnja pa, če gremo čist na to svežo, ki je išla 24. januarja, je pa bodite romari upanja, s krotkostjo povejmo razloge svojega upanja in na koncu me znova in znova prevzame njegove misli, ne pozabite na srce. Novice ne prinašajo upanje, ne odkrivajo obličje drugega. Ne žalite, izogibajte se sovražnega govora. Potem, ko govori o romarjih upanja oziroma na skrotkostjo, povemo razloge svojega upanja, pomeni, da beseda, ki prihaja z radija, televizije, z katerega koli medija, naj v človeku odkrije tisto, kar je v njem najlepšega, najboljšega, to naj spodbuja, predvsem pa presegati delitve, izključevanja, sovražnosti, manipulacije. Žal je tega toliko v sodobnem svetu in medijskem področju in to zahteva seveda še veliko, veliko več kritične misli, samostojnega razmisleka in prav, ko citira Petrovo pismo, se mi zdi, da je tudi znesen za tiste, ki deluje na medijskem področju, ampak prav za vse ljudi velja, da bi naša beseda nikoli ne žalila, poniževala, izključevala, gojila neko sovraštvo, ampak vedno gojila odnose, ustvarjala občestvo, prijateljstva, obličje drugega, to se mi zdi, je tako lepo, je nekaj svetega, je nekaj božjega. Vsako obličje vsakega človeka. In na medijskem področju tudi sam je z mediji zelo, zelo lepo sodeloval, predvsem pa zelo spoštljivo povedal. Včasih sicer je bil tudi tako, če kakšne liste odložil, pa na kakšni tiskovni konferenci še morda malo več spontano povedal, pa je pa morda ni tako natančno bilo določeno tisto, kar pove, pa samo potem očitali, da je bil pa preveč liberalen, preveč tak ali drugačen. Ampak to je naredil spontano, tako kot je v svojem srcu mislil, ampak v resnici bo pa njegovo sporočilo vedno, vedno izjemno pozitivno. Hkrati pa ni bil populist, ni želel biti všečen. Zavračal je ideologije, take in drugačne, ampak ko je šlo pa za človeka, konkretnega človeka v njegovi situaciji, v tistem, kar pač je, je bil pa izjemno, izjemno spoštljiv in se trudil na vse načine, da bi temu človeku vračal dostojanstvo in upanje.
Dejali ste, večkrat ste se srečali z njim, ohranili ga boste torej v zelo lepem spominu.
Zelo lepen spomin, prisrčen, zelo neposreden, recimo še en tak spomin, ko smo bili na obisku Adlimina leta 2018, pa smo prišli vsi s svojimi reperati, vsak škof je imel nalogo, da predstavi svoje področje in smo imeli tam aktovke, pa papirje še in še, potem pa se usedemo okrog njega, pa reče, fantje, kar počakajte, kar zaprite aktovke, pogovarjajmo se. In potem je bil nevredno, kakšna svežina misli in da se dve uri pa pol pogovarja z nami. Skratka, ja, njegova milina, jasna beseda, pa njegova pristnost, predvsem pristnost, ker že prvo srečanje z njim, ko je bil še nadškof v Buenos Airesu, to je bilo kar dolgo nazaj, no in se spomnim, sem šel tudi na škofijo na obisk, seveda, in tam se pogovarjamo, potem pa je rekel, če sem lačen, no, sem rekel, seveda, malo pa sem, in potem, to večkrat tudi birmacem povem, papež zame, tam je paket, barila, makarone oziroma špagete, pa barila, omaka, to skuha, pojemo, pa pa na vlak, pa po Buenos Airesu. Ta spontanost, ne, in pristnost, izjemna pristnost, tega želim, da bi tudi med nami bilo in to je tudi zame en velik izziv. Najprej, da smo pristni, iskreni, ne kakšna kopija kogarkoli, ne populisti, ampak pristni, pa da smo blizu ljudem, da imamo radi ljudi in da smo v občestvu. To pa se mi zdi, da je dediščina en izziv, naloga, ki je pred nami.
Gospod škof Anton Jamnik, iskrena hvala, ker ste prišli v naš studio in z nami delili ta vaš pogled na papeža Frančiška.
Iskrena hvala vam.
Slišali ste pogovor s škofom Antonom Jamnikom, posnela ga je Helena Križnik, ponovitev bo na sporedu ob 23:34.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Vlada na današnji seji dosedanjemu direktorju Ljubljanske psihiatrične bolnišnice Bojanu Zalarju ni podala soglasja k vnovičnemu imenovanju na položaj. S tem je prižgala rdečo luč odločitvi prejšnjega sveta bolnišnice, ki je Zalarju februarja podalo soglasje. Direktorica vladnega urada za komuniciranje Petra Bezjak-Cirman.
Vlada ocenjuje, da v tem trenutku ni vzpostavljeno zadostno zaupanje v kandidatovo sposobnost, da bi edino psihiatrično bolnišnico na tercijarni ravni zdravstvene dejavnosti v državi vodil na način čim manjše medijske izpostavljenosti. Kot je zapisano v obrazložitvi Ministrstva za zdravje, morajo psihiatrične bolnišnice vzbujati najvišjo stopno zaupanja, pri čemer pa dvomi, ki so bili vzpostavljeni v javnosti, lahko vplivajo na zaupanje bolnikov in njihovih svojcev v inštitucijo, kar se predvsem na področju duševnega zdravja ne smije spregledati.
Spomnimo, Zalar se je zapletel v afero, ki je razkrila očitke o mobingu, netransparentnem vodenju, nepravilnostih pri zaposlovanju in financah v bolnišnici. Po pritiskih javnosti in nadzora je decembra 2023 napovedal svoj odstop, a tega nikoli ni storil, saj nadzor očitkov na Zalarjev račun ni potrdil. V opozicijskih poslanskih skupinah so v prvi obravnavi napovedali podporo predlagani noveli pokojninskega zakona, ki bi na predlog NSI omogočil prejemanje polne pokojnine zaposlenim za polni delovni čas. V koaliciji pa se strinjajo, da predlog ni primeren za nadaljno obravnavo in da dvojni status ne bi prispeval k dvigu najnižjih pokojnin. V veljavo je stopila zakonodajna prepoved vseh arom, razen tobačnih, v elektronskih cigaretah in njihovih polnilih. Zdravstveni inšpektorat in finančna uprava bosta tako z današnjim dnem izvajala poostrene nadzore. Kaznovani bodo lahko tudi posamezniki, ki bodo prodajali, brezplačno ponujali ali preko spleta nakupovali prepovedane izdelke. Slovenska Karitas začenja letošnjo dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti in živeti, ki je namenjena predvsem ljudem z nizkimi prihodki, starejšim in vključevanju trajno nezaposljivih oseb v družbo. Lani so zbrali več kot 283 tisoč evrov, je na današnji novinarski konferenci v Vrbju pri Žalcu povedal generalni tajnik Peter Tomažič.
Ti programi tečejo po naših škofijskih Karitas, v obliki delavnic, svetovanja, spremljanja, v obliki pridobivanja znanj, kompetenc ali pa preprostega vključevanja v skupnost. Mnogi imajo seveda potencial, da preko takih programov vsaj vstopijo v različne oblike krajšega dela, nekateri pa seveda, ki ne bodo mogli vstopiti na trg dela, pa predvsem pri nas doživijo sprejetost, skupnost, neko polnomočenje in vse to jim da energijo za bolj pozitivno in kvalitetno življenje v prihodnosti.
Nataša Omladič-Ograjenšek iz Centra za socialno delo Celje je opozorila na posledice naraščanja življenjskih stroškov.
Opažamo pa, da to niso več posamezniki, ki bi bili brez zaposlitve, ampak so vedno pogosteje tudi posamezniki in pa družine, kjer so zaposleni in svojimi nizkimi dohodki ne morejo kriti osnovnih stroškov življenja. Vedno pogosteje se srečujemo tudi s starejšimi osebami, ki zaradi svojih nizkih pokojnin ne zmorejo kriti življenjskih stroškov. Te osebe se srečujejo s številnimi izzivi, tudi zaradi svojega starostnega obdobja, predvsem s težavami na zdravstvenem področju in imajo dodatne povečane izdatke zaradi tega.
Ker pa 1. maja mineva 35 let od ustanovitve Karitas v Sloveniji, so se kratko spomnili zgodovinskih mejnikov delovanja te dobrodelne organizacije.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Lepo in doživeto veliko noč praznujejo tudi rojaki v Hamiltonu, ki se združujejo v slovenski župniji svetega Gregorija Velikega. Župnik Drago Gačnik vsako leto poskrbi tudi za duhovno obnovo.
To sredo za v velikem tednu gospod Valant Leopold z Dronta pride, kar je zadnja leta, tako da imajo ljudje tudi drugega spovednika za priložnost.
Ob petkih so imeli v Hamiltonu križov pot, enkrat tudi z igravci.
Torej, pred cvetno nedeljo smo imeli križov pot v živo. ena gospa tukaj, Marijan Demšar, ona je tu že zdaj v pokoju, prej pa je v šoli učila in je večkrat tu izvedla z učenci v srednji šoli. Se oblečejo lepo za vsako postajo križevega pota, ne? Tam 15-16 ljudi je bilo vključenih in ona tu zna vsakemu povedati, kako se postavi in bi rekli zamrzne, ne? Za tisto postajo. Ne? Lansko leto smo začeli in letos nadaljevali, zelo veliko ljudi pride in res je tako doživeto. Ne?
Tako nam je povedal slovenski župnik v Hamiltonu v Kanadi, salezijanec Drago Gačnik.
Imate težave z žolčem in žolčnimi kamni?
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Večer in po noči bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. Sprva bodo še možne nevihte. Ponekod bo pihal veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13 na severozahodu okoli 5 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno z občasnim dežjem. Ob morju lahko sprva nastane še kakšna nevihta. Padavine bodo popoldne slabele in ponekod ponehale. Še bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo le od 10 do 16 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno oblačno, predvsem v vzhodni polovici Slovenije bo občasno še rahlo deževalo. Pihal bo severni do severovzhodni veter, ki bo ponekod na vzhodu okrepljen. V nedeljo se bo jasnilo, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem zmerna burja. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno, veter bo oslabel, čez dan bo nekoliko topleje. In kakšne so bile temperature po Sloveniji ob 18? Koper 20 stopinj Celzija, Ljubljana in Lendava 16, Črnomelj, Bled in Nova Gorica 15. Celje, Kočevje, Murska Sobota, Novo mesto in Krško 14. Postojna, Slovengradec, Kranj, Maribor, Tolmin in Trbovlje 13, Ptuj in Velenje pa 12 stopinj Celzija. Zastoj je na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Kolona je dolga slabih 6 km, računajte na približno 15 minut zamude. Na dolenjski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče od Ljubljane proti Grosuplju, še vedno pa je tam zgoščen promet in zastoj sega tudi že na ljubljansko južno obvoznico. Na primorski avtocesti pa je zastoj pri Postojni proti Ljubljani, kolona je dolga 3 km, krajši zastoj je tudi med Vrhnikom in Brezovico. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Marcel Krik, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:27.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.